Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Et saa henkeä, vaikka kuinka yrität haukkoa happea kuin kala kuivalla maalla. Sydän tuntuu tulevan ulos rinnasta. Suu kuivuu ja vapiset. Hetki sitten kaikki oli ok, mutta nyt tuntuu kuin maailma kaatuisi päällesi. Epätodellinen olo. Tuntuu siltä kuin kuolisit. Paniikkikohtaus voi alkaa yllättäen, pyytämättä ja kysymättä. Kuka tahansa meistä voi saada yksittäisen paniikkikohtauksen, mutta jos niitä alkaa tulla useammin, normaali elämä voi vaikeutua. Kohtauksien uusiutuessa syntyy noidan kehä, jossa henkilö alkaa pelätä kohtauksia. Tämä pelkotila voi laukaista uusia kohtauksia. Vieraani Danny kertoo, miltä tuntuu, kun paniikkihäiriö hiipii elämään ja istuu kuskin paikalle. Mikä kaiken laukaisi ja kuinka Dan löysi ulos ahdistusten labyrintistä? Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Selviytyjät, tarinoita elämästä. Kiitos Dan, että pääsit mukaan tähän kohtaamiseen.
Joo, totta kai. Kiva olla.
Olemme tässä jouluaaton kynnyksellä, mutta sulla on ollut tässä muutama viikko sitten monellakin tapaa iso ja jopa merkittävä päivä. Palataan siihen vielä hieman myöhemmin. Miltä tuo joulukuun alku, kun sun elämän kerta, uniikki elämä ilmestyi, miltä se tuntui sinusta?
Se tuntui tosi hyvältä ensinnäkin, että sitä oikeastaan koko tämä vuosi aika intensiivisesti väännetty ja silleen se oli tosi kiva projekti, että kun monet muut duunit meni kokonaan pois, niin sitten oli joku tietysti tommoinen kiintopiste. Mäkin olen aika työorientoitunut ihminen, että mitä saattoi sitten kuitenkin tehdä koko ajan. Että ilman sitä ei olisi ollut paljon mitään. Ja samaan se oli tosi terapeuttinen matka omaan itteensä. Että tosiaan kun se on tämmöinen self-help-motivaatiokirja, vaikka perustuukin mun elämän tositarinoihin, niin kyllä siinä mentiin tosi syvälle niihin omiin tuntoihin ja oikeasti avasin itseni koko kansalle tai niille, ketä sitä nyt lukee. Ja nyt kun on saanut sen ulos ja saanut ihan mieletöntä palautetta sekä face-to-face ihmisiltä ja kavereilta, että tullut somen kautta mielettömästi screenshotteja ja muuta, että on auttanut ihmisiä heidän elämässään ja jotenkin sellaisille ihmisille, keillä on näitä mielenterveyden häiriöitä, niin jos sanoit, että niin siistiä, että sä tuot niin kuin näitä asioita esille, että tulee semmoinen fiilis, että mä en ole yksin tämän kanssa, ja se oli mulla oikeasti yksi iso pointti, miksi mä halusin ton kirjan tehdä, koska silloin, kun mulla iski paniikkihäiriö tai iski masennus, niin siinä tuntuu just, että sä oot niin yksin sen jutun kaa, ja susta tuntuu, että kukaan tässä maailmassa ei voi ymmärtää sua, ja sä ajattelet, että vitsi, mikä musta on vikana, ja se on niin vaikea puhua, niin se on hienoa, että ihmiset on saanut sit tukea, ja sit mä haluan samalla niin kuin omalla esimerkillä just niin kuin näyttää sitä, että mulla on kuitenkin niin kuin satoja tuhansia tai yli 100 000 seuraajaa tuolla, niin että kun mulla on se mahdollisuus toimia tällaisena mallina, niin mä haluan käyttää myös sen hyväkseni.
Koet sä, että tuossa nimenomaisessa päivässä, kun sun kirja ilmestyi, että siinä oli jotain vapauttavaa, ikään kuin vankilaovi aukeaa, iso kivi siirtyy hartioiltasi lopullisesti pois tai joku muu tämmöinen konkreettinen vertauskuva?
No joo, vähän silleen, että ihmiset on just kiitellyt sitä, että vitsi, sä oot rohkea, kun sä avaat itteesi näin, mutta mulle se on just se avautuminen on ollut se key niin kuin siihen, että silloin kun mä en uskaltanut puhua niistä, niin silloin mä voin huonosti, kun piti kaiken sisällä. Ja nyt tavallaan, kyllä mä oon biiseissä näinkin puhunut, mutta nyt mentiin vielä entistä syvemmälle näiden asioiden kanssa, niin että joo, se tuntuu silleen hyvältä, että mulle tavallaan, että ei musta edes tunnu silleen, että se vaatii jotain uskaltamista, vaan musta oli oikeastaan aika kiva. Kiva avaa sitä ja se on ihan himmeä, että on palautteenkin perusteella, että oikeasti ihan todella, todella monet nuoret etenkin, niin ne painii mielenterveyden häiriöiden kanssa. Ja tietenkin tämä vuosi on myös ollut sellainen, mikä on varmasti monelle myös laukassut näitä juttuja ihan ensimmäistä kertaa.
Mä kuvailin tuossa alussa hieman, miltä paniikkikohtaus tuntuu. Tein tämän täysin maalikkona, joka ei ole koskaan muista kokenut. Kuinka oikeaan mä osuin vai menikö metsään?
No joo, tosi oikein se osuit, että tuossa 2018 tein biisin Valitsin elämän, niin siinähän mä aloitan koko biisin mun räpit alkaa, että mieti pahin pelkos, lisää siihen puolet. Tiedät sä oikeasti miltä tuntuu, että sä kuolet. niin se on aika hyvin just se että se eka kohtaus tuntui, että mullakin se ensimmäistä kertaa iski silleen, että mä makasin ihan, mä olin 2009 ja himassa katoin TV:tä, olisinko ollut salilla tai vastaavaa, mutta silleen ihan chillisti, olin tulossa tai suihkusta ja yhtäkkiä alkaa vaan niinku pulssi hakkaa niinku 1100 ja niinku silleen sä oot silleen, että mitä helvettiä ja sitten tietenkin eka reaktio, että sä nouset pystyyn ja alat jotain ihmettelemään, niin mulla ei ollut silleen tasapainoaistia, vaan maailma heitti ympyrää ja sit mä oon sikiasennut siinä lattialla ja tuntuu tosiaan, että niin kun joku kuristaa mua niin kovaa. Tässä mun kirjassa puhutaan siitä sumapainiasta, että se on kun sumapainia pitäisi kaksin käsin kiinni sun kurkusta ja sä et saa happea ja tosiaan silloin tuntuu siltä, että sä delaat ja sehän on, ihmiset on psykosomaattinen juttu ja me ollaan psykofyysisiä kokonaisuuksia, eli sä itse aiheutat sen fyysisen reaktion itsellesi, että se on ihan fakta, että tuolla jotkut kurkulihakset menee jumiin ja näin ja olisiko se kestänyt joku 10-15 minuuttia ja sitten sen jälkeen se on niin, kuin niin ravisuttava kokemus fyysisesti, että sä oot ihan niin kuin sen jälkeen, sä oot ihan lamaantunut ja totta kai heti sitten tuli just ne ajatukset, että mitä helvettiä ja mikä tämä on ja niin kuin, että mitä tässä tapahtuu ja siinä oli kyllä, oli tosi yksinäinen ja avuton olo sen kanssa.
Mitä sä oot mieltä, puhutaanko paniikkihäiriöistä ja niiden juurisyistä tarpeeksi ja aiheen vaatimalla vakavuudella?
No musta tuntuu, että joo, kyllä. Pikkuhiljaa, että itsekin huomannut, että monet julkisuuden henkilöt on puhunut näistä omista ongelmista ja tunnoista, sanotaan vaikka viimeisen 5 vuoden aikana yhä enenevissä määrin, ja se on ehkä itsekin ollut yksi semmoinen juttu, mikä on niin kuin auttanut itseä just tekemään noita entistä henkilökohtaisempia biisejä. Ja tämän kirjan, ja ehkä mä sitten autan taas omalla esimerkilläni, että muut seuraisi perästä ja myös kertoisi niistä, että mun mielestä se on tosi hyvä, että kyllä musta tuntuu, että se keskusteluilmapiiri on avoimempi ja että mielenterveyshäiriöt, niin kuin paniikkihäiriöt, se ei ole enää semmoinen, että sä stigmaudut jotenkin huonommaksi ihmiseksi tai muuta. Että se on ihan niin kuin sairaus siinä, missä muutkin sairaudet, kuin vaikka että jalka murtuu tai mitä vaan.
No entä sitten, miten sä koet, kuitataanko paniikkikohtaus ja häiriö julkisessa keskustelussa tälleen ylimalkaisesti ikään kuin huomioon hakemisena tai kakkosluokasairautena, että siihen ei suhtauduta kuin oikeaan sairauteen. Vähän niin kuin masentuneelle saatetaan sanoa, että hei, koitas nyt vähän tsempata, että me pihalle niin piristyt.
Mä en tosta tiedä tarkkaan, mutta et just se, että jos sitä ei ole kokenut läpi, niin sitä on tosi vaikea ymmärtää, että miltä se tuntuu. Että ehkä se on niin kuin vaikea, että joo, mulla on kohtaus ja muuta, mutta kyllä sit jos sä näet vaikka jonkun ihmisen, joka saa sellaisen, niin kyllä sä tajut, että se ei ole mikään niin kuin leikin asia, että se on ihan oikea juttu ja ei sitä ehkä kuiteta. Mun mielestä se on just aika monet esiintyvät taiteilijat jostain syystä just kärsii siitä. Ja se on sitten semmoinen, mistä aika moni on puhunut, niin se on mun mielestä tosi tervettä tässä meidän nykyyhteiskunnassa.
Mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä oot syntynyt Helsingissä liki 40 vuotta sitten lapsuutesi ja nuoruutesi. Olet asunut Malmin kartanossa. Minkälaisia muistoja sulla on lapsuusvuosistasi?
Mulla oli tosi kiva lapsuus. Tosiaan Malmin kartanoon muutettiin 1-vuotiaana ja siellä tapasin Elastisen heti, olisiko ollut 2-vuotiaana ja siellä hiekkalaatikoilla leikittiin. Ja mulla oli silleen kiva, että äiti ja isä oli yhdessä ja kovin monilla kaverilla ei ollut. Ja mä olin tosi introvertti aluksi, että äiti just mietti, että tunkohan mä samaa kavereita, kun mä aina halusin mieluummin leikkiä yksin himassa ja muuta. Mutta sitten teiniässä se jotenkin muuttui, että mä löysin breakdanssin ja hiphopin, joka oli sitten tämmöinen klikkiytynyt juttu ja yhtäkkiä tuli hirveästi uusia kaveriporkoita ja frendejä ja mä halusinkin yhtäkkiä esiintyä ja tavallaan, että se mun persona niin kuin heilahti ihan niin kuin introvertista tällaiseksi supersosiaaliseksi ekstrovertiksi, mikä on ehkä vielä enemmän mitä olen nykyäänkin ja just semmoinen, että kun on ollut just tämmöinen erilainen ja tämmöinen pikkujäbä, niin se semmoinen esiintyminen ja se, että sai hirveästi frendejä ja etenkin hiphopissa oli mun mielestä, se on hieno se unity siinä ja että hiphopissa mun mielestä kaikki on tavallaan samalla viivalla, että sua ei niin kuin arvostella sun ulkoisten ominaisuuksien takia, vaan vaikka esimerkiksi, että vaan sen sijaan, että kuinka kova saat sylkiä tai riimejä tai vetää breikistanssilattialle, että se on mun mielestä siksi mahtava kulttuuri, ainakin koen, että se on isolta osalta ollut itselle semmoinen pelastus, että löysi sen oman tien tavallaan siitä kautta ja vielä niin nuorena, niin kiitos hiphopille.
Sun lapsuutesi oli omien sanojen mukaan hyvä ja turvallinen. Minkälaisen pohjan se loi nykyiselle minäkuvallesi?
No kyllä se loi sellaisen aika just vakaan. Et toki mullakin, että äiti on ollut ehkä ylihuolehtivainen jonkun verran, että huomaa, että välillä itsekin sit on niin kuin saattaa liikaa ajatella ja stressata olla sellainen ylivarvainen, mutta on koettanut päästä siitä eroon. Ja toki sitten faijalla, kun mä olin teiniässä ja muuta, niin oli aika paha alkoholismi, että se joi lähes tulkoon päivittäin, mutta oli silti hyvä faija, mutta oli se niinku raju nähdä, että niin usein niinku faija oli kännissä jotenkin sitten, kun oppi sen niinku tunnistamaan. Ja faijalla oli myös sama show siellä taustalla, että hän kärsi myös paniikkihäiriöstä ja koitti sitten viinalla sitä helpottaa, mikä ei ainakaan ole se oikea keino, vaan se on vaan se hetkellinen apu ja sitten seuraavana päivänä tuntuu entistä pahemmalta. Et sama mulla oli silloin, kun oli se paniikkihäiriö, että kun mä oon friendien kanssa jossain radalla ja juodaan kaljaa ja viinaa, niin sit on tosi kivaa, mutta sit kyllä krapulas niitä kohtauksia sit tuli, että kun on muutenkin herkässä ja ahdistuneessa tilassa, niin ne oli kyllä semmoinen, mikä sit triggeröi sen tosi, tosi helposti.
Jos sun pitäisi kuvailla nuorta itseäsi, niin millä kolmella adjektiivilla tekisit sen?
No varmaan mä oon ollut semmoinen luotettava, että aina friendien parissa mä oon ollut, sekin voi luottaa ja mä pidän mun sanan ja semmoinen luotettava, lojaali ja no sehän on aika sama ja varmaan aika aktiivinen, että mä oon ollut semmoinen, mä tykkään touhuta kaikkea, että on se sitten sporttia tai jotain hengaamista ja just sanotaan, että vaikka sitten ulospäin suuntautunut, että semmoinen tuli ja tosiaan tehdään lisäys vielä tuohon äskeiseen, että faija on tosiaan nyt ollut 16 vuotta selvinpäin, että kun mä olin 23, niin laittoi korkin pysyvästi kiinni, kävi myllyhoidossa ja meidän suhde on nykyään faijan kanssa niin kuin todella, todella lämmin ja hyvä. Et siitä on saanut paljon onnellisuutta elämään, että on tosi iloinen, koska tiedän, että asiat olisi voinut mennä niin paljon huonomminkin sen suhteen.
Sä olit lapsena introvertti. Miten se sisäänpäin kääntyneisyys vaikutti sun elämään?
Varmaan just silleen, että nimenomaan, että mä haluaisin vaan jotenkin olla himas ja leikkiä. Mä olin semmoinen tosi arka, että niin kuin mä en oikein just uskaltanut olla missään esillä ja semmoinen niin kuin herkkä ja arka ja viihdyin omissa oloissa. Et musta on aika jännä, että vaikea nähdä itsensä sellaisena tavallaan, koska nykyään on sit aika päinvastainen persoona tavallaan.
Sä puhuit tuossa aika lämpimmin sanoin isästäsi. Minkälainen isäsuhde sulla oli, kun olit lapsi?
No joo, kyllä meillä on niin kuin ollut tosi, tosi hauskaa. Faijan kanssa, että isä oli tosiaan, sillä oli iso pesti, se oli suunnittelupäällikkö isossa firmassa ja oli hirveästi alaisia, että teki hirveästi duunia ja sen ajan mukaisesti niihin kuului sitten kaikki pitkät edustuskosteat lounaat, miten 90-luvulla jengi tietää, miten hommat meni ja näin, että et kyllä siitä aisti sen, että sillä oli aika paljon lautasella silloin, että sit se jossain vaiheessa niin kuin lopetti työt kokonaan tai sanotteko se irti ja siis musta tuntuu, että sekin auttoi sitten tavallaan parempaa, mutta meillä oli kivaa, me käytiin paljon Lapissa vaeltaa ja meillä oli kalastusreissuja Ahvenanmaalle ja muulle, että kyllä sitten niin kuin juomisesta huolimatta meillä oli niin kuin tosi kivoja hetkiä, mutta niin kuin aina muistaa sen, että faija aina ryyppäili siinä samalla ja ei se sitten niin kuin se ei silleen tuntunut kivalta.
Minkälaisen mieskuvan sä omaksuit häneltä?
Hyvä kysymys. Vaikea sanoa. Kai mä oon silleen jotain hyviä attribuutteja sieltä, että kyllä faijakin on ollut silleen, että se on kuitenkin pystynyt huolehtimaan perheestä ja hoitamaan, tiedätkö, raha-asiat ja muuta. Ja itse haluan olla semmoinen ja että mä oon tosi luonnonläheinen ihminen, nautin just kun saan haikkailla luonnosta olla kalassa tai muuta, niin mä luulen, että se on tullut just sieltä, että faija vei just paljon kaiken maailman metsäretkille ja Lappiin, että tavallaan, että vaikka on tämmöinen kaupunkilaispoika, niin sitten kuitenkin arvostaa tollaisia niin kuin juttuja myös, että faija on sieltä Savosta ja muuta, ja ollaan tuossa landella siellä paljon, että se on musta kiva, että on semmoinen puoli kanssa itsessään.
Mitä eroa teissä on?
Äiti sanoi, että faija puhuu vähän. Faijalla ehkä enemmän, sekin on tehnyt paljon kirjoja ja juttuja, isoja juttuja, niin ehkä faijalla enemmän. Taipumus vähän kehuskella ehkä omilla tekemisillä enemmän. Mä ehkä semmoinen vähän niin kuin low key ja tämmöinen, niin kuin, vaikka onkin tosi paljon esillä, niin mä koen silti, että mä oon etenkin nykyään aika semmoinen rauhallinen ja niin kuin jalat maassa tyyppi. Mutta kyllä silleen, että faija on silleen tosi lämmin ja sydämellinen, että ne on mun mielestä sellaisia juttuja, mitkä itse on ainakin koittanut omaksua häneltä myös.
Kuten sä tuossa aiemmin sanoit, niin olit introvertti, mutta sit löysit esiteini-ikäisenä street dancing, hip-hopin ja hurahdit siihen. Mitä se antoi sulle?
No se antoi kyllä tosi paljon, että mulla oli just Kimmon kanssa käytiin tanssivintillä ja muuta, ja sitten tuli toi breakdance-jengi Illmatic Crew, tämmöinen iso pete tuli nykistä ja aloitti breikkitunnit. Se meidän breikkiryhmä oli melkein kuin toinen perhe, että me oltiin Kisiksellä varmaan 5-6 kertaa viikossa treenattiin ja käytiin siitä käytävässä breikkaa ja sitten huomasin, että mulla on lahjoja, mä aika hyvä siinä ja sitten se, että silloin mä olin saanut jo tietoon, että musta ei tämän pitempää tuu, mutta sitten niinku, että mun tommonen urheilullinen lyhyt varsi, niinku se mahdollisti aika paljon kaikkia akrobaattisten juttujen tekemiseen ja semmoinen, että se niinku selvästi sopi mulle, niin että sekin mäkin olen hirveän niinku epävarma, niin kuin teinit yleensä on, ja etenkin kun sai tietää, että sä nyt oot maksata 6-2 enempää senttejä tuu, niin sitten se kun esiintyi ja muut ja jengi oli se, että vau, että äijät vetää hyvin ja oli tommonen kova krevi, niin se toi ihan mielettömästi sitä sellaista itsevarmuutta, mikä tuli tosi tarpeeseen just siihen kohtaan elämässä.
Miten se vaikutti sun itsetunto ja minäkuvaan?
Siis todella positiivisesti ihan samaan aikaan musiikki myöhemmin, että kyllähän mä stressasin, että mitä ottaako jengi todesta tällaista lyhyttä tyyppiä ja tuuks me saamaan mimmeä ja muuta, niin kyllä tommonen niin kuin se, että sä oot esillä ja tiedät sä esiinnyt ja muuta, niin siitä sai mielettömästi just sitä itsevarmuutta, mikä auttoi sit kaikilla muillakin elämän osa-alueilla.
Miten sä ite näet näin jälkikäteen retrospektiivisesti, kuinka nopeasti toi muutos tapahtui semmosesta sisäänpäin sulkeutuneesta Danista siihen lavat haltuun ottavaan Daniin?
Niin, no, olisiko siellä ollut joku vuosi tyyli, että eka mun äiti vei itse asiassa mut sellaiselle diskotanssikurssille, olisiko mä ollut 12, ja koska me oltiin oltu sellaisille perheleireillä, mutta niitä ei enää järjestetty, missä pelailtiin kaikkea. Ja sitten mä olin nuorin ja mutsi oli vanhi ja sitten siellä oli diskotanssin lisäksi oli street dance ja siellä mä niinku hurahdin siihen ja sitä kautta myös hip-hopiin entistä enemmän. Et siellä tanssittiin rapin tahdissa niitä biisejä, niin sieltä se lähti ja mikä olikaan kysymys?
Niin, että kuinka nopeasti toi muutos tapahtui? Niin. Tapahtuiko se niinku silmin nähden?
No varmaan silleen, että sieltä löysi sen tanssimisen ja sitten jotenkin sitten meni tanssivintille ja alkoi saamaan kavereita. Sitten meillä tuli semmoinen colorblind musikaali, oliko se 94, mä olin 13. Viimeistään siellä tutustui, oliko meitä 10 eri kansallisuutta ja uskontokuntaa edustavia siellä. Ja siellä tuli hirveästi frendejä eri piireistä ja muut. Varmaan niin kuin siinä niin kuin parissa vuodessa meni silleen aika nopeasti.
Miltä se muutos tuntui susta itsestä sun sisällä?
Se tuntui tosi hyvältä, koska mä olin aina ollut se, että mulla on joku yksi tai pari hyvää frendiä ja sitten yhtäkkiä mulla olikin ihan sikan tyyppejä, ketkä halusi hengaa munkaan ja kenenkaan mä halusin hengata, niin kyllä niin kuin selvästi mulle tuli semmoinen olo, että mut niin kuin hyväksytään ja se oli mulle mielettömän tärkeää.
No mitä sä luulet, olit sä tossa viiteryhmässä avoimempi kuin esimerkiksi pihapiirin kavereiden ja koulukavereiden joukossa?
Joo, kyllä sä olet. Että vaikka juutalaiskoulussakin muuten aika tiivis ryhmä näin, mutta jotenkin, että sit kun oli ne niinku samat kiintopisteet, että just hip-hop ja breakdance ja tämmöinen, että se oli jotenkin niin, että kun se muodostui siitä, että tässä on nyt tämä sama jengi, jolla on sama intohimo ja puhutaan siitä, niin ja sitten tuli hengattua niin tiiviisti niin kuin joka päivä monta tuntia sen jenginkaan, niin sitten tuli just semmoinen, että sitten oli niin kuin paljon, oli semmoinen melkein perhemeininki, että se oli niin paljon tiiviimpää kuin mitä oli sitten jossain fudisjengissä tai koulussa.
Huomasiko sun kaverit sussa tapahtuneen muutoksen?
Ei mulle suoraan ehkä ole kommentoitu, mutta kyllä nyt saleet, kyllähän se mun niin kuin luonne muuttui aika paljon ja yhtäkkiä mä olinkin just semmoinen, että mä saatoin lähteä vaikka niin kuin, että jos ei ollut maltsus ketään, niin mä saatoin ottaa, tiedätkö sä, perjantai-iltana, kun mä oon 13V, niin M-juna on, tiedätkö sä, tonne City-käytävää ja mä tiesin, että sillä on aina frendejä, kenen kanssa hengata, että se oli silleen makeeta.
Kuinka paljon räppikulttuurin mieskuvalla on ollut vaikutusta siihen, miten kannoit itseäsi tai koit, minkälainen miehen pitää olla? Kuitenkin me puhutaan kulttuurista, joka on suhteellisen maskuliininen ja miehestä on aika yksiulotteinen kuva.
No joo, kyllä varmaan, että hyvässä ja pahassa. Että kyllä sitten varmaan oli jopa liian pikku gangsteri saattoi silloin, kun kuunteli sikana josta tai NWA ja muuta. Eli silleen, että vitsi, mä oon gangster, vaikka ei tietenkään ollut. Et se on ehkä semmoinen huono, että saattoi koittaa olla semmoinen kova jätkä. Toki tuli sitten maltsussa, että välty kasvamatta ilman tappeluita ja muuta. Että olihan se sitten kaiken näköistä, mitä touhuttiin. Mutta niinku, mut kyllä se niinku sitten taas se, että piti itseänsä vähän coolin jäbänä, niin kyllä sekin varmaan toista itsevarmuutta, mikä oli sitten taas niinku positiivinen asia.
Tuosta tanssiryhmästä ja siitä joukkueesta, niin teistä muodostui tämmöinen iso konklaavi, joka sittemmin perusti levyyhtiö ja yhtyettä, niin mikä teitä nivoi yhteen?
Joo, tai tosiaan just Kimmon kanssa tanssittiin ja sitten tuli tämä Colorblind-musikaali, missä Kimmo ja Henkka tapasi. Ja samoihin aikoihin, just kun mä hengasin kaivarissa sittarissa, mä olin tutustunut Anduun ja kapasiteettiyksikkö toveriini, joka sitten taas oli Markun ystävä, joka myös tuli Rähinään, ja Markko on silloin vielä Porvoossa. Ja se muodostui oikeastaan niin, että mulla oli semmoinen pyhä kolminaisuus. Mä olin etutöiden lukiossa, olisiko mä ollut 15-16, ja sitten oli kisahallisiin vieressä, ja sitten Kimmo ja Henkalo oli ne Runebergin kadun studio. Et mun mielestä oli liian alaikäisiä ne Kimmo, kun ne sen otti, ja sitten kellaristudio, tämä legendaarinen, ja siellä me sitä aina räppäiltiin, ja siellä kävi Asat ja Jurassicit, ja vaikka kuinka paljon jengiä räppää, ja ehkä sitten me 7 jäätiin, että oli me mun bändi ja Fintelligenssijäbät ja Avain ja Jussi Valuutta, ja me oltiin ehkä ne, ketkä siellä oli sitä aina pisimpää, ja sinne siitä muodostui 7 veljestä Rähinä vuonna 1998, ja se oli mahtavaa, ja siksi mä luulen, että Rähinä on näin pitkään pysynyt tällaisen, mitä se on, koska se niin kuin on yhtiö, mikä on lähtenyt ystävyydestä ja että meillä on intohimo samaa asiaa ja sitten tietenkin hirveä määrä hangaroundeja. Ekat vuodet vettiin Dösal, niin meillä on 10 artistia ja se 15 hangaroundia pää, jotka on ihan super niin kuin meidän faneja ja räppifaneja. Ja niin kuin, että se klikki oli niin vahva ja musta se on mahtavaa, että edelleenkin meillä on tietysti isoja kokoontumisia. Totta kai korona on vähän rajoittunut, mutta silleen, että tosi suurta osaa vielä näistä samoista tyypeistä niin kuin näkee edelleen, vaikka jengillä on tullut perhettä ja muita aikuisia velvollisuuksia, niin silti aina koetaan järjestää aikaa. Ei tämä näkee ainakin jonkin verran.
Minkälainen dynamiikka teillä oli kaveripiirissänne noina vuosina?
No tosi mahtava ja intensiivinen, ja kyllähän meillä oli just se etenkin aluksi oli, että oltiin ihan silleen, että Rähinä on kuninkaita ja kaikki muu on paskaa ja semmoinen niin kuin todella, niin kuin, että yes, että we the shit ja kaikki saa tulla haastaa ihan sama, onko se battlee vai onko se tappelua vai mitä. Mutta tavallaan se oli mahtavaa, että kaikilla oli jotenkin niin kovat isot ballsit tavallaan ja oli silleen se krevi ajattelu, että se varmaan se, että jenkeistä just tuli, että hei, että tämä on meidän klikki ja niin kuin, että ja se on mahtavaa ja kuitenkin, että Rähinä on ollut 22 vuotta niin kuin yksi mun elämän isoimpia asioita, kiintopisteet, niin on se ollut kyllä, se on ollut jotenkin niin siisti asia, että on ollut tuommoinen klikki elämässä.
Mites nuo kaveruussuhteet, joista sitten on muodostunut Rähinä, niin kuin sanoit, niin miten ne on vaikuttanut sinuun?
No tosi positiivisesti, että kyllä mä niin kuin näen, että yksi mun elämän hienoimpia saavutuksia on se, että minkä jengi mä oon saanut mun ympärille kerättyä, tai niin mä koen niin, että mulla on tosi paljon hyviä, mahtavia ihmisiä mun ympärillä ja kun on ollut vaikeaa, ne on tukenut mua henkilökohtaisissa asioissa, ne on tukenut mua duuniasioissa ja mä koetan antaa sen saman backin ja meillä on semmoinen tosi niin kuin se, että mun mielestä meidän piireissä on vaikka ikinä ollut mitään kateutta tai muuta, vaan ollaan aina koetettu niin kuin tavallaan nostaa yhdessä sinne seuraavalle levelille ja toteutettu yhdessä juttu ja se on ollut niin kuin se juttu, että ja tosi vähän mitään niin kuin riitoja, että toki jos jotain bisnespalavereita ja muuta, niin saatetaan huutaa, mutta sitten mä tykkään taas meidän avoimesta yrityskulttuurista, että jos joku tulisi katsoa meidän palavereet Kärpäsen kattoisen, voi sulla, että me vihataan toisiamme, kun me huudetaan asiaa, mutta meille se on sellaista ilman puhdistamista ja sitten lopuksi halataan ja mennään hommissa eteenpäin. Että se on ollut sellaista tosi avointa toisin kuin usein suomalaisessa kulttuurissa, oli se työkulttuuri tai muuten vaan, niin yleensä niitä ongelmia haudutaan siellä pinnalla niin pitkään, että ne eskaloituu, niin se on parempi käsitellä ne heti alkuun.
Sä aloitit kappaleiden kirjoittamisen yksinäsi, mutta vuosituhannen taitteessa kaikki muuttui, kun sun, Markun ja Andun muodostama porukka perusti yhtyeen ja saitte levydiili, jonka myötä singahditte sitten kovaan suosioon. Mikä muuttui sun elämässä?
No kyllä siinä muuttui aika pitkälti kaikki. Mä olin toki haaveillut räppärin urasta ja silloin tehtiin eka englanniksi Andunkaan Fifth Element nimellä, oltiinko me just 15-16 ja sit Kimmo räppäsi mulle mun mummilassa kerran suomeksi. Ja se oli ihan mind-blowing. Mä otin jotain lumilautalle, että hei, että nyt voi tehdä suomeksikin räppiä. Ja siinä hetkessä mä päätin, että nyt musta tulee räppäri suomeksi, vaikka kukaan ei tyyli edes tehnyt sillä vielä uraa. Mutta kun Raptorit ja muut, mitkä oli tällaisia ihan vitsibändejä. Mutta sitten Fintelligence tuli ja näki, wow, että ne lähti raketin lailla lentoon. Ja sitten siinä Vanavedessä tosiaan saatiin se diili. Ja sitten tavallaan se konkretisoitu, että oikeasti, että sä voit sitten ihan oikeasti olla suomeksi räppäävä MC ja tehdä tästä uraa ja sitten halusi vaan panostaa oikeastaan kaiken siihen. Ja, Ja sitten oli se niin mahtavaa, että tavallaan jotenkin niin nopea tehtiin sitten albumi ja lähdettiin tien päälle ja yhtäkkiä oli Mimme ja oli Ilmastokalia Bäkkäreillä ja siinä ehkä nousi kusipäähän jopa myönnän ainoan, sen ainokaisen kerran, että oli vähän sellainen starailumeeninki, mutta hyvin nopea sieltä tultiin alas. Ja
pelottiko muutos?
Ei mua kyllä, mulla oli silloin, mä nautin vaan kaikesta, että mä olin löytänyt sen oman juttuni, mitä mä haluan tehdä ja sai tehdä sitä, mitä rakastaa, niin kyllä siinä vaan ajettiin täysillä eikä ajateltu mitään muuta.
Sä sanoit, että vähän nousi kusi päähän, mutta mikä suosion myötä muuttui Danin pään sisällä?
No kyllä mä varmaan sanoisin, että siitä sai vielä, tietenkin se tanssimisesta sai itsevarmuutta, mutta sitten kun susta tuli tuommoinen tavallaan muusikko ja sen myötä jonkunnäköinen julkis ja muuta, niin kyllä siinä vielä se oma itsevarmuus nousi nextille levelille ja kaikki semmoinen halu, kun näki, että hei, tässä on maailma avoinna ja me halutaan omat levyyhtiöt ja muuta, niin kyllä semmoinen niin kuin se voima mun sisällä niin kuin kasvoi vielä ja nälkä, että halusi tehdä vaan niin kuin lisää musaa ja bisnestä ja semmoinen, että se oli kyllä tosi siistiä, että se antoi hirveästi saasta uskoa siihen, että hei, mä voin oikeasti tehdä niin kuin mun omalla jutulla tulla silleen toimeen taloudellisesti.
Mikä sulle oli levytyssopimusten, keikkojen, levyjen ja fanien tuoman suosion kääntöpuoli?
No varmaan just se julkisuus kuitenkin on yksi semmoinen, että tavallaan mulla julkisuus on vaan ollut semmoinen pakollinen sivutuote, mikä tulee sen myötä. Totta kai se auttaa, että jengi tulee keikolle, kun ne tietää sut ja muut, mutta just semmoinen, että ei silloin ei vielä ollut niin paha, mutta jotenkin someaikana, että jengi niin kuin tulee salakuvaa ja niin kuin mä oon niin tunnistettava ihminen vielä, että semmoinen niin kuin, se on kiva, että on faneja, mutta että semmoinen tavalla, että kaikki tunnistaa, niin on se ajoittain ahdistavaa, että edelleenkin, että sen takia musta yleensä, no en nyt korona-aikana, mutta muuten mä reissaan aika paljon, just sen takia mä tein tosi kovaa duunia ja sitten sen jälkeen mä palkitsin sitten jollain viikolla tai pidemmällä reissulla yleensä talvisin lähden jonnekin, tiedätkö, about autiolle saarelle, missä ei varmasti kukaan tunnista mua, niin se on sitten taas sellaista lomaa, mitä mun pää tarvii. Että mä huomaan, kun mä lennän johonkin vieraaseen maahan, niin kun se lentokone laskeutuu, niin mä tunnen, kun mun jotenkin hartiat kevenee ja mä siirryn sellaiseen parempaan psyykkiseen tilaan tavallaan.
Sun yhtyeesi nousi omassa genressään todella suosituksi. Toiko se koskaan sulle paineita tai ahdistuksen tunteita?
No joo, silleen, että kyllä meinkin, että välillä oli hiljaisempia keikkavuosia ja muuta, että aina oli silleen miettiä, että toivottavasti tämä homma ei lopu ja muuta. Että kyllä se muusikon arki on vähän sellaista, että välillä on liikaa hommia, välillä liian vähän, että se on tosi vaikea löytää, tietää, mikä on se kultainen keskitie. Ja tosiaan ei aluksi, meinkin splitottiin kaikki kolmeen, niin ei se oikeasti kovin kummassa tienannut, että oli se, että sai vuokrat maksettua ja ehkä pääsi vähän reissaa. Että isoin varmaan, ja mikä oli varmasti yksi toi paniikkihäiriö laukaseva tekijä, oli sitten se, kun me laitettiin pillit pussiin, ihan oltiin päätetty aiemmin 2008 blogfesteillä, ja sitten mulla olikin se juttu, että hei, että kun Andu halusi kokeilla siipiä ravintoloitsijana ja Markku näytellä tai mitä ikinä, ja itsellä oli selvää se, että hei, että mulla on musiikille hirveästi annettavaa, mutta että miten pystyykö mä soolona olemaan niin hyvä ja suosittu. Ja se oli mulla ihan hirveä pressure, koska mä en halunnut luopua siitä urasta. Sitten kun tuli mun eka albumi ja Pojat on poikia, nousi sieltä. Toki muutkin biisit meni hyvin, mutta se nousi sellaiseksi niin kuin epic vedenjakajaksi mun uralla. Että et yhtäkkiä olikin sitten 100 keikkaa soolona seuraava vuonna. Niin, että se oli sitten kyllä ihan mieletön helpotus ja huojennus sitten niin kuin kuitenkin, että jes, että mähän pystyn tähän ja mitä hitsi, että mä oon menestyneempi soolona kuin bändin kanssa, niin se oli tosi iso juttu, mutta silloin just sitä ennen, kun niitä pohdin, niin silloin nämä paniikkihäiriöt ja muut tuli, mutta sitten kun huomasin, että toi homma lähti lentämään, niin olisiko mun se pahin kaus kistänyt joku ehkä 7-8 kuukautta, niin sitten se plus mulla oli tämä ajatusmalli, millä mä sain ne taltutettua, niin ja sitten se, että kaikki meni oikeasti tosi hyvin elämässä ja mä huomasin, että mä saan edelleen jatkaa tätä mun rakastamaa juttua. Niin ne on varmaan ollut semmoinen juttu, että miten sitten pääsi hyvin eteenpäin.
Tosiaan kaikella tarinalla on alku ja loppu ja jossain kohtaa sitten päätitte bändinä lopettaa. Niin muistaaksä, miltä susta tuntui, kun se tilanne alkoi konkretisoitumaan, että ei vitsi, että nyt tämä loppuu. Nyt mun pitää miettiä jotain uutta tähän, että miten mä jatkan.
No joo, että kyllä, mutta mä olin alkanut tosiaan meillä Blockfestien loppu se ja kyllä mä muistan, meillä oli ihan mieletön se meidän jäähyväiskeikka, siis aivan mieletön tuolla pakkohuoneella. Että sitten kun mentiin himaa päin seuraavan päivän, niin kyllä mä muistan, että oli ihan niin kuin todella tyhjä olo. Mutta just se, että mä olin jo alkanut kirjoittaa biisejä ja menikö mä sitten yli seuraavan päivän studioon. Että kyllä mä olin niin kuin silleen mä olin focused jo tulevaan, että en mennyt laakereen lepää, vaan mä olin se, nyt on painettava workia kolme ihmisen edestä tyyli tuolla studiolla, että mä oon valmis. Mutta just se, että ehkä just se, että ei ollut enää niitä ihmisiä kannattelemassa sua siinä, sä olit yhtäkkiä yksin, niin oli se oli tietenkin, ja tulevasti ei ollut mitään tietoa, niin totta kai se oli semmoinen hyppy tuntemattomaan ja varmasti sen takia niin kuin ahdistava ajatus myös samaan aikaan.
Kuinka paljon sua pelotti?
No pelotti paljon, koska ei mulla ollut tavallaan mitään plan B:tä. Just, että Anduli ja Markku oli selvät sävelet, mitä ne haluaa koittaa elämässä duunaa. Mulla oli silleen, että jos tää floppaa, niin mä todellakaan tiedän, mitä mä teen.
Miltä toi omilleen hyppääminen tuntui? Tuntuiko susta siltä, että jo, niin kuin itse sanoit, että joku turvaverkko olisi viety?
No joo, vähän. Siis totta kai, että nimenomaan, että me oltiin aina tehty meidän bändin kanssa biisit kimpassa ja sparrattu toisiamme paljon studiossa ja sen ulkopuolella. Niin oli se tosi, tosi outoa, että yhtäkkiä oli ihan yksin sen kaiken kanssa. Mutta samaan aikaan kyllä mä myös nautin siitä, että vaikka niin kuin biisien suhteen oli sitten täysin niin kuin taiteellinen vapaus ja sai tehdä mitä lystää, että oli sillä niin kuin, silläkin pilvellä sitten semmoinen niin kuin hopeareunus.
Toisin sanoen vapaudesta tietyllä tavalla tuli myös samalla vankila.
No joo, voisi sanoa, että vähän samaan aikaan molempiin joudut, kun se kuulostaakin.
Tämmöinen kultainen lintuhäkki.
Niin, kyllä.
Kuinka paljon mukana oli tämmöistä epäonnistumisen pelkoa, että olitte yhtyeenä luoneet hieno uran. Pelkäsit sä, että et noudu tavallaan yllä samalle tasolle?
Joo, siis varmasti paljon. Että mulla oli silloin, muista Myrskyn silmässä oli ensimmäinen sinkku ja se meni ihan kohtuu hyvin. Ja niin kuin elokuvissa toka, sekin meni ihan kohtuu hyvin. Että oli se, että kyllä tämä oma tästä jatkuu ja näin. Mutta että kyllä mua niin kuin hirveästi vieläkin oli se pressuri, että mä muistan vaikka just silloin mulla oli paniikkiäiriö päällä, kun oli jotain ekoja radiohaasteluita, kun mun levy tuli, niin mua jännitti niin paljon radiohaastelu. Voitko kuvitella, että mä odin ottaa yhden rauhoittavan ennen sitä. Mitä, siis että sä voi mokaa, tai silleen, mitä sä voit mokaa radiohaastelua, en mä sitä tiedä. Mutta että tavallaan, että silloin oli jotenkin niin paljon kuumotti jopa tollaiset jutut, että oli vähän hakuiset. Mutta kyllä just se poeton poikia ilmiönä oli sitten niin iso juttu, että se kyllä niin kuin tavallaan helpotti sitten kaikkea sellaista, että ei tarvinnut enää miettiä, että tuleeko tästä uraa vai ei.
Mutta tuliko tuosta sitten siitä onnistumisesta myös lisää pelkoa ja suorituspaineita, että nyt seuraavankin pitää mennä yhtä kovaa?
No joo, tavallaan, että sehän tässä on aina ja tänäkin päivänä, että se julkaiset biisejä, jotkut onnistuu, jotkut epäonnistuu ja näin, että niin kuin sen suhteen, että löytääkö ne kuulijansa. Mutta no tuli sitten semmoinen, mutta kyllä mä tiesin, että koska Poeton poiki oli niin iso, että ei tähän välttämättä päästä ihan heti. Mutta joo, oli todellakin. Aina se on tässä ihan aina se paine, että ei sitä tiedä loppuksi ura huomenna vai 5 vuoden päästä. Että pakko koittaa vaan tehdä sitä duunia niin hyvin kuin pystyy ja katsoa, mihin asti se riittää.
Silloin kun sä hyppäsit tyhjyyteen omille, niin puhuit sä noista sun peloista kenellekään läheiselle, ystävälle tai perheenjäsenelle? Vai säilöit sä ne sisällössä?
En mä varmaan hirveästi niistä puhunut kenellekään muistaakseni.
Miksi et?
Niin, en mä tiedä. Et varmaan oli vaan semmoinen, että mä teen ja näytän ja se oli tosi kiva kuulla sit. Monet frendit, hyvät ystävät tuli sanoakin sen jälkeen, kun hommat lähti isoille, että vitsi Dani, että mulla oli kyllä pelko silleen sun puolesta, että miten käy, kun sä lähdet soolouralle, että tuleeko tosta mitään ja että mä oon niin ylpeä ja onnellinen, että mä oon nähnyt, että toi lähti tolleen lentoon, että hyvä. Että hyvin tehty ja Mutta vaikea noista kaikista on puhua, että just silloin, että paniikkiäiriökin oli mun semmoinen, mikä tuli silloin samoihin aikoihin, niin että mä tavallaan, mulla oli silleen, että ne iski tosi usein, kun mä olin yksin niin kuin himassa. Ja just sen ekan jälkeen, että sitä alkoi oli silleen, että vitsi mä pelkään, että se tulee, nyt se tulee, niin sitten se jouduit siihen noidan kehään, että se aina vaan iski uudestaan ja että niitä tuli sitten uudestaan ja saattoi tulla monta kertaa viikossa ja sittenhän niin kuin sä saat tosi vähän tehtyä ja olisiko se joku pari kuukautta mennyt, josta me oltiin, niin kuin vietettiin Hanukkaa. Ja sitten mä silloin ekan kerran tavallaan julkisella paikalla, missä oli pakopaikkaa, niin sain sen niin kuin meitä oli minä, isi, äiti ja Beni. Mun eno ja sitten just kun sä et pysty syömään, me syötiin siinä jotain ja mun piti, että se jotain sylkeä ruoka pois, en pystynyt syömään, meni ihan kalpeaksi ja on siellä hikoilee ja muuta. Niin sitten äiti on, että mikä sulla on ja sitten faija huomasi, että hei, että on ihan paniikkikohtaus, kun mä siinä puuskutan ja näin. Ja sitten ja silloin itse asiassa isi kertoi, että hei, että mä oon kärsinyt tuosta samasta, että toi on paniikkikohtaus. Ja kyllä mä olin itsekin totta kai siihen mennessä jostain etsinyt sitä tietoa ja ymmärsin tavallaan, mikä se on, mutta en mä tiedä, mitä sille voi tehdä. Ja sit kun sit jäi ns. Kiinni ja joku kertoi, että hei, mullakin on, ja heti niin kuin konkreettia, että hei, että sä et ole yksin, ja okei, että mulla on perheessä, mulla on suvussakin tätä, että sehän on periytyvää kaikki tommonen. Niin se auttoi mua ihan sikana, ja sit sen jälkeen mä niin kuin uskalsin puhua siitä muillekin, ja se oli niin kuin se instant apu, mikä niin kuin semmoinen ensiapu. Ja sitten ja just sen jälkeen uskasin enemmän vielä alkaa perehtyä asiaa ja mä luin siitä kirjoja ja sitten mä muistin erilaisia ajatusmalleja. Muistin jossain, että hei, että sä voit vaikka ihan samaa, että vaikka sä oot kaupassa tai muuta, niin me vaikka, tiedät sä, istuu johonkin lattialle, tiedätkö sä, ja laita silmät kiinni ja odota, että se menee ohi. Ja itsellä oli just se, että no, kun tuntuu, että se iskee, niin kun tuntuu, että sä kuolet. Ja sitten mä aloin ajattelen, että vitsi, että mikä on niin kuin kirjassa tästä vielä syvemmin, mutta just se, että mitä sitten ajattelumalli täällä on hirveän toimimaan ihmiselle. Mä aloin miettiä, mitä sitten, jos mä kuolen. Että okei, okay, että se on, mutta että mitään pahempaa, kun musta tuntuu tässä kohtauksessa, että mä kuolen. Niin mitä on, että sitten jos mä kuolen, niin mä kuolen. Mitään pahempaa ei voisi sattua, that's it. Joo, kaverit ja vanhemmat jää kaipaa, mutta sitten jos mä kuolen, mä en myös käydä kärsiin näistä enää. Että mä sieltäkin koitin löytää sitä positiivista puolta. Ja se oli mun semmoinen, mikä siis taututti sen tosi hyvin. Että tota, sitten kun se alkoi tulla se summa painia taas, kun tunteet se kohtaus tulee, mä olin niin kuin, että bring it on oikein. Ja niin kuin usutin sitä, että tuu nyt, että nyt kuollaan, let's go, ihan sama, mä en jaksa enää ja muuta. Niin sitten se helpottikin instantly. Että se oli ihan sairasta, mitä sä voit huijaa itseäsi tavallaan psykologisesti. Se mulla oli se lopullinen niin kuin apu, millä mä sain sen niin kuin toimimaan. Että niin, mitä pahempaa voi tapahtua.
Miten ton ihan ihka ensimmäisen kerran jälkeen, niin mikä sulla oli silloin olo, kun sä sen ensimmäisen kohtauksen sait? Sä et silloin vielä tiennyt, että mikä sua vaivaa.
Niin kuin mä sanoin, se oli fyysisesti tosi lamaannuttava kokemus, että se oli ihan semmoinen siitä jäi semmoinen tosi voimaton ja paha olo, kun sä vaan mietit, että mikä musta on vikana ja mikä tää on ja mitä tapahtuu. Että kyllä niitä varmaan muutama tuli. Totta kai tiedosti sen, että on tää nyt joku tämmönen ties kuitenkin ja nähnyt jossain leffoista tai mitä ikinä. Et niin, en mä tiedä. Tosi vaikeet se oli aluksi ja sitten oli jotenkin niin paskana, että niitä koko ajan psyykkasi itselleen uusia. Se oli tosi, tavallaan sellaisessa tosi kamalassa tilassa, että pelkäs sitä koko ajan ja sitten aina kun se tuli, niin se jätti sut sellaiseksi ihan vetopoissa ja muuta, että oli se oli tosi ikävää aikaa kyllä.
Mikä noihin sun kohtauksiin, oliko niihin mitään yhteneväistä tekijää, joka aina laukasi sen, tuliko ne esimerkiksi stressin alla tai?
No niin, mä en tiedä, että silloin mun tosiaan se mun soolouri oli alueella, että varmaan se oli semmoinen paine, niin kuin mitä mä ainakin näen, että yksi juttu, että miksi mä niin kuin sitä skagasin, mutta ei muuten. Ja mulla monellahan tulee just se, että ne joutuu ottaa vaikka rauhoittavia, kun ne menee ainakin, että sä esiintymislavalle vaikka jotkut teatterissa näyttelijät. Mutta mulla oli jotenkin se, että mulla tuli aina, kun mä olin yksin, niin se oli vähän huono se, että sitten mä pystyin peittelemään sitä niin pitkään, että ennen kuin se sitten tuli julkisella paikalla. Että mulla oli just, mä olin yksin himassa ja sitten se vaan tulee, niin siis niin outoa, että tavallaan sä et edes tee mitään ja sitten se vaan iskee. Niin.
Alkoivatko kohtaukset, niiden saaminen tai niiden pelko vaikuttaa sun arjessa tai tekemässä työssä?
Joo, kyllä varmasti, että just niin kuin mä sanoin, että se sitten jäi semmoinen flegmaattinen paha olo, niin varmasti jäi treenejä jotain duuneja väliin ja ystävien tapaamisia ja muuta, että koska silloin oli just semmoinen aika niin kuin jaksamaton fiilis ja toki välillä ehkä pelotti, että sitten kuitenkin jossain julkisellakin paikalla ne saattaisi niin kuin iskeä päälle ja muuta.
Kun olit saanut kohtauksia jonkin aikaa, niin miten se vaikutti ajatuksiisi sinusta itsestäsi? Minkälaisena sä näit itsesi?
No eniten niin kuin mielenterveyshäiriössä on tapana, niin mulle tuli just se, että väärä ajattelutapa, että mikä musta on oikein vikana, vitsi musta on niin kuin, ja semmoinen, että siitä tulee hirveän semmoinen häpeän olo, että itsekin kun oli tottunut olemaan semmoinen itsevarma ja muuta, niin sit alkoi kyseenalaistaa kaikkia ja että mikä musta on vikana ja mä oon ihan niin kuin huono ihminen, kun mulle tapahtuu tällaista ja muuta, että kyllä se niin kuin söi sitä oman arvon tuntoa tosi paljon.
Käperryitkö itseesi?
No joo, niin kuin mä sanoin, että kyllä varmasti sosiaaliset kontaktit väheni ja kaikki tommoneet, ei se ole kivaa, että sit se oli hienoa kuskaus puhua vihdoin viimein kavereille, niin sit se jotenkin auttoi tosi paljon.
Toi, että alkaa tuntemaan itsensä vialliseksi ja vajavaiseksi, niin se on aika raskas taakka kantaa ton lisäksi.
Joo, nimenomaan, että siksi mä tästä haluan kirjassakin puhua, että nimenomaan, että mä haluan, että sitä, se on sairaus ja silloin kun sä oot sairas, niin sä menet lääkäriin. Ihan samalla tavalla pitäisi hakeutua sitten terapeutille ja puhua niistä omista tunnoistaan. Tai puhua ihan kenelle vaan, puhua kaverille, puhua vaikka naapurille, mutta kuitenkin se puhe on se niin kuin ehkä tärkein asia, mikä auttaa. Liian monesti toki Suomessakin määrätään näihin oireisiin, vaan tiedätkö sä lääkkeet ja jätetään potilaat omaan nojaan, vaikka sen niin pitäisi mennä.
Sait kohtauksen lähimpien ihmistesi seurassa, he näkivät tapahtuman, jota sä olit salaillut jo pitkään, niin miltä se tuntui?
No aluksi tietenkin just silleen, se eka reaktio oli se, että häpeä voi, ei nyt kaikki näkee ja muuta, mutta sitten tavallaan, että just heti kun kerrottiinkin, että hei, että tätä on ollut meidän suvussa ja sä et ole ainoa tämän asian kanssa, niin sitten se oli kyllä ihan mieletön helpotus, että mä veikkaan, että siitä se mun paranemisprosessi niin kuin alkoi vasta niin kuin kokonaisuudessaan.
Sait sä isältäsi tai vanhemmiltasi ylipäätään mitään konkreettisia neuvoja siihen, kuinka päästä yli ja hallita paniikkihäiriö?
Jotain just perus, että silloin kun se tulee, niin pitäisi vaan koittaa chillaa ja hengittää. Ja sehän on tosi perus, mutta niin se on, koska se on vaikea hengittää silloin, niin pitäisi vaan koittaa olla ja antaa, että se menee ohi ja niin kuin tiedostaa se, että tavallaan, että sä vaan nyt aiheutat tämän itsellesi, että sitä ei pitäisi silleen ajatella.
Sä hakeuduit sittemmin terapiaan. Kuinka pitkään sulla meni ennen kuin uskaltauduit ammattiavun pariin?
Mä en muista tarkkaan. Mä en löytänyt kovin hyvää. Mä kävin ihan muutaman kerran. Mutta kyllä musta tuntuu, että se oli sen jälkeen, että varmaan olisi niin kuin pari kuukautta siinä meni.
Kuinka iso kynnys siinä oli mennä ammattiauttajan pakeille?
No oli mun siinä, että mulla on just se, että mä tarttin selvästi sen, että muut tunnisti, että se oli jossain out in the open, niin kuin nyt mun perheen kesken ja muuta. Että jos mun olisi niin kuin, jos sitä ei olisi tapahtunut, jos mä olisin puhunut siitä kellekään, niin mä veikkaan, että siinä olisi mennyt vielä pidempään.
Tuliko sulla mitään paineita siitä, että olet selkeästi tunnistettavissa oleva henkilö, julkisuuden henkilö, ja nyt mä menen puhumaan jollekin ihmiselle tällaisesta viasta? Tuliko sulle lisäpaineita tosta?
Ei, siitä ei kyllä tule, koska kuitenkin terapia ja potilassuhde aina, se on tuommoinen salainen ja muuta, että ei muu silleen tietää, että ne on ammattilaisia. Ja myös tiedostan, olen silloin lukenut tosi paljon elämänkertoja ja muuta muusikoiden, niin tiedän, että tämä on lähes ammattitauti, että onko se joku, miten se oli, jossain Briteissä oli tutkimus, että joku 78% esiintyvistä artisteista kärsii mielenterveyshäiriöistä, niin valitettavasti tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus.
Ammattitauti.
Kyllä.
Millaisia aha-elämyksiä sait terapiassa itsestäsi ja kohtauksistasi?
Varmaan just se, että puhuttiin siellä siitä, että tavallaan mistä se voisi johtua. Ja sitten kun mä muistan, mä kävin sen jälkeen, kun mä olin keksinyt tämän mun, silloin mä sain niitä kirjasuosituksia, että mä keksin tuon ajatusmalli. Ja tosiaan tämä oli ihan siis muutama hassu kerta, kun mä kävin, mutta just silloin mä sanoin, että nyt mä oon sanonut, että taltutettua tällä, niin mä muistan vaan, että se terapeutti oli hirveän otettu, että vau, että se on just näin, että ihmisten pitäisi keksiä niitä ajatusmalleja, mitkä sopii itselleen ja sanoi, että tuollaista ei ole kyllä vielä kellään hänen potilaallaan ainakaan ollut, että sä usutat itsesi kuolemaan, niin, mutta sanoi, että hei, että tosi hyvä, että jos se toimii, niin pidät toi.
Varmaan tämmöinen yleinen käsitys on ja varmaan pitää pitkälti myös paikkansa, että monille suomalaismiehille terapiassa käyminen saattaa olla isonkin ponnistuksen takana, koska siihen liittyy monia tämmöisiä häpeällisiä asioita, ikään kuin miehisyyden menetystä. Se on akkojen hommaa ja kyllä tässä pärjätään, mennään läpi harmaan kiven. Miten voisi muuttaa tuota ajatusmallia?
No mä koitan muuttaa sitä ainakin siltä osin, että tuossa kirjassa, minkä nyt ilmeisesti varmaan tuhannet ihmiset toivon mukaan ovat jo kuunnelleet ja lukeneet, niin mä puhun siitä, että siellä on paljon miesten välisestä puhumisesta, että pitäisi puhua muutenkin ja mä oon sitä mieltä, että ihan jokaisen, vaikka jos mitä ongelmia olisi hyvä käydä terapiassa oikeasti, joka ikisen ihmisen vaan puhumassa oikeasti. Mä kannustan siihen, siinä ei ole mitään pahaa ja muutenkin tämmöinen, kun on tullut aikuiseksi, niin tämmöinen itse tutkiskelu, mä luin tosi hirveästi eri self-help-bookkeja ja muuta, niin kaikki tommoinen, niistä saa hirveästi irti. Mä oon luullut, että ne on vähän diibadaabaa, mutta ne on, totta kai osassa on sellaista, mutta mä oon saanut niistä ihan hirveästi irti. Ja niin kuin musta on tosi mielenkiintoista tavallaan tämmöinen itseensä tutustuminen vielä tälleen vanhalla jäljellä, että se on tosi makea, että sieltä voi oppia paljon itsestään sekä terapiassa että tuollaisia opuksia lukemalla.
Viimeisestä paniikkikohtauksesta siellä on kulunut reilu 10 vuotta. Olet siis saanut pidettyä sen aisoissa, mutta kuinka paljon sua pelottaa se, että se alkaisi uudelleen nostaa päätään?
No joo, kyllä itse asiassa pakko sanoa, että tuossa korona-aikana joku, olisiko 2 tai 3 kertaa, niin mä tunnistin sen, että hei, nyt alkaa niinku, ei silleen pulssi nossa, mutta se, että nyt on vaikea hengittää ja sitten mä tajus, se oli tosi hyvä, mä pystyin tunnistamaan sen. Ja sitten mä olin se, että okei, että on tämä aika, mä ollut tyyliin. Tiedätkö, mun eksän kanssa silloin asuttiin, että mä en ole nähnyt 2 kuukautta ketään muuta. Ja mä oon täällä ja mä oon sosiaalinen ihminen, mä en saa sitä ihmisenergiaa, mitä mä normaalisti saan, niin mulla ei ole duunia. Ja mä tavallaan tunnistin sen, että vitsi, että nyt tämä kyllä johtuu tästä, että ei ollut yhtään samanlaisia. Mä huomasin, että ne niinku koittaa vähän niinku tulla pintaan ne vanhat fiilikset. Mutta sitten mä jotenkin, tiedätkö, just sanoin heti silloin Mimmille ja olin silleen, että mä nyt hengitän tässä ja chillaan ja muuta, niin ne meni ihan silleen tosi vaan niin kuin silleen meditatiivisesti olemalla pois. Että kyllä mä niin kuin, mulla on semmoinen olo, että tällä hetkellä mä oon kontrollissa ja en näe, että ainakaan tällä hetkellä, jos elämässä ei mitään isompia kriisejä tule, niin en usko, että tulee niitäkään.
Missä kohtaa sä rohkenit kertoa tästä mielenterveyshäiriöstäsi ystävillesi? Mitä se vaati?
Mun mielestä, no se vaati just tämän saman, että kun se tuli esille vanhempien kanssa, niin mun mielestä siitä ei mennyt sitten mitenkään hirveän pitkä aikana, että uskaisi kertoa frendeille. Mä olin, että heti kun huomasi, että mä puhuin vanhempien ja Benin kanssa, että hei, tämä helpottaa, niin sitten tavallaan se next step oli puhua ystäville sitten kanssa.
Minkälaista tukea sait heiltä?
No nimenomaan, että ei sano, että just, että vaikea tietää, kun ei tiedä, miltä se tuntuu, mutta hei, että mä oon tässä ja että mulle voi soittaa aina, jos tulee jotain ja näin, niin että noin sanat, kun vaan kuulee, niin sekin on jo niin paljon, että se helpottaa ihan mielettömästi. Et ei aina ole tarkoitus löytää ratkaisuja, vaan sekin, että sä kuuntelet sun ystävää, niin sekin, että se riittää tosi usein.
Tosiaan julkaisit kirjan nimeltä Uniikki elämä, jonka sivuilla sä puhut auki paniikkihäiriöstäsi ja sitten myös tämmöisestä lievästä masennuksesta, josta olet kärsinyt. Mitä sä haluat kirjallasi sanoa ihmisille? Mikä on se ydinviesti?
Mun ydinviesti on se, että kun itsekin on ollut aika synkissä vesissä ja näin, ja että se vaatii työtä ja se vaatii aikaa, mutta et kun välillä tuntuu, että on niin pohjalla, että ei edes näe sitä valoa siellä tunnelin päässä, niin kyllä se siellä on. Et mä haluan sanoa, että kriiseistä selvitään ja toivon, että omalta osaltani mun tarinat ja kokemukset, kun mä jaan, ne pystyy auttamaan muita myös selvittämään niitä omia kriisejään.
Tälläkin hetkellä kuuntelijoissa on ihmisiä, jotka käyvät läpi samankaltaisia tilanteita ja kokemuksia kuin sinä, mutta pitävät itseään muista poikkeavina ja häpeävät tilannettaan. Mitä sä haluaisit sanoa heille? Miten neuvoa heitä?
Just niin kuin nimenomaan sanoa se, että siinä ei ole mitään hävettävää ja menkää ihmeessä, jos ette ole jo, niin puhumaan siitä terapiaan ja hakeutukaa hoitoon. Että nimenomaan, että mä haluan sanoa sen, että se on sairaus siinä kuin ihan mikä muukin. Että jos sulla on joku käsi murtuu, sä menet näyttää sitä lääkärille. Jos sun mieli murtuu, niin sitäkin pitäisi näyttää lääkärille. Ja että siinä ei ole mitään hävettävää. Ja sä et ole yksin sen kanssa.
Kiitos, Dani. Kaikkea hyvää.
Kiitos.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.